Perría de Arosa.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. Vilanova y Vilagarcía reciben la mayor parte de la financiación de los presupuestos de la Xunta para la comarca de Osalnés en el año 2022. Las inversiones pasan por la mejora del saneamiento de ambos municipios, aunque sin novedades sobre la ampliación de la depuradora de la capital arousana o de la erradicación de los vertidos. También localidades como Ailla, Cambados y Ribadumia, con la mejora del colector de Cabanelas, recibirán partidas en materia de saneamiento. Escucha Herrera en COPE, Ría de Arosa, yo soy Pablo Romero, y el ayuntamiento que más dinero recibe en el Ulla-Umia es el concello de Pontecesures. 4,6 millones de euros reserva la Xunta para la construcción del nuevo polígono industrial. Buscamos reacciones, primero con el alcalde de la localidad, Juan Manuel Vidal Seaje. Boa tarde.
Hola, boa tarde, tal.
O municipio máis pequeno recibe a maior inversión. En maio xa coñecimos o inicio do estudo para facer realidade esta obra. Agora constátase con esa alta partida orzamentaria. Que vai significar para Pontecesures?
Pois vai a significar, pois creo que un punto de inflexión, por lo menos en, o esperemos, en dúas vertientes. Por un lado, daremos, pois eso, cumprida solución a ese problema, bueno, tan genérico que pasa na comarca, de ese déficit crónico de chan industrial que no existe, o cal pues estamos destes últimos anos para acá observando que moitas das empresas que tiñan firme propósito de asentarse no pobo, pues se tiñan que derivar a polígonos empresariais de outras zonas ou bastante alonxadas, porque incluso os máis próximos aquí estaban xa a piques de estar completos, o cal, pues bueno, era un freno importante no desarrollo, cando menos económico.
Uh-huh.
O desarrollo económico suele ir sempre para ello tamén un desarrollo demográfico, pues yo creo que a ninguén se nos escapa que outros problemas que os concellos e os pequenos tamén non nos é estrano, co cal, pues bueno, es decir, ese asentamento de empresas deberá derivar tamén en asentamento de traballadores e, por tanto, pues bueno, es decir, ese incremento da poboación. Eu creo que serían esos dos parámetros fundamentales, ou por lo menos os que agardamos que máis pronto que tarde pues vean, deixamos un pouco eso, en alza, cando menos.
¿Cantos metros cuadrados de superficie vai ter esta parcela?
A ver, aquí o que estamos, bueno, estamos un pouco agarrando cale unha vez que estea o estudio definitivo. Aquí en superficie son sobre 38 hectáreas. Ben é certo que houve que facer algún replanteo, incluso, bueno, son zonas en unha zona afectada donde hai regatos, hai alguna zona inundable que non se pode ter en conta, co cal, pues, mirase, tú verás un pouco minguado tamén esa superficie final. Eu calculo que, bueno, sobre 32 hectáreas aproximadamente, sería unha vez feitas, pues eso, as cesións e unha vez feitas, pues todos os replanteos para os suministros e os accesos e todo isto, sería un pouco cal sería a superficie final destinada a chan empresarial. Non é tema menor, e aparte, bueno, e así considero que eu tería en conta Xestur Galicia para facer un pouco ese replanteo, quizá bondade da comunicación, a situación estratégica, e xa no seu día, estamos falando xa dun proxecto que se retrotrae a casi, pues eso, máis de 15 anos atrás, onde se fixeron as primeiras os primeiros contactos e onde, bueno, se veu que objetivamente obtiñase unha puntuación elevada nesa, sobre todo polo tema da ubicación e a posibilidad que existe de comunicación.
Como se vai dividir para o seu uso estas parcelas? Que tipo de intereses empresariais hai?
Claro, a ver, en principio, pois pues, es decir, o tecido empresarial da zona, pois pues, a todos sabemos como é, es decir, habrá que buscar a mellor simbiosis posible entre ese uso productivo e tamén uso de servicios. Pues bueno, entendo que hai moitas empresas, de feito, pues desde que isto se publicitou e desde que foi público de que se estaban facendo os primeiros contactos para desenvolver este polígono, pues moitísimas empresas me teñen chamado un pouco para ver pues eso, como sería, cal sería o procedimento. A todos se lles dixo máis ou menos o mismo, é un pouco o que se vai facer é eso, decir, unha vez que se teñan os resultados definitivos de como vai a ser a superficie, cal é a parcelación proposta, e unha vez que se vexan como van a ser os accesos e todo este tema, pois a miña proposta é pois eso, facer unha reunión un pouco con todo o mundo, non só cos propietarios das fincas que se verían afectadas, sino bueno, un pouco tamén cos posibles interesados en adquirir terrenos, para tratar de entre todos pois facer unha especie de posta en común de como sería e cal sería o procedimento. Non hai unha parcelación definitiva, nós desde o concello estamos en contacto permanente con Xestur Galicia para ir un pouco todas a man, quer dicir que isto non sea, bueno, tratar de priorizar efectivamente o componente empresarial, pero non desbotando tamén outro tipo de cuestións, como pode ser pues, cuestións urbanísticas, cuestións de estética, cuestións medioambientales, que, bueno, quer dicir que non nos poden ser alleas e non poden ser solapadas nin ter maior peso específico, nin menor neste caso, creo que pode ser o componente empresarial.
Non o dixemos todavía, onde se vai ubicar, cal vai ser o seu emplazamento?
Sí, esta é a zona de Redondo, colle fundamentalmente dúas vías, a Nacional 550, que une Ponte Cesures con Pontevedra, e a outra, que é a PO248, que vai a Villagarcía, por que todo o mundo darle un punto de referencia que todo o mundo conoce, a zona que está pegada a nosa discoteca, xa, de claro, toda esta zona está
sí, aí próximo a rotonda.
Exactamente, entonces sería máis ou menos a zona de Fembode.
E que se van facer con eses 4,6 millóns pois no prazo do ano seguinte, 2022?
A ver, en principio, pois eso, parte del será un pouco para o estudio, e despois hai un tema que ten bastante peso específico, e a mí particularmente, e a este equipo de goberno tamén me preocupa, pues eso, sobre todo o tema de servicios, como van a ser as comunicacións a través de, para dar acceso ao polígono. Hai que tener en conta que, bueno, decir, por un lado está Nacional, como digo, unha carretera de titularidade do Estado, e outra é unha carretera de titularidade da Xunta, poñer en sintonía a un pouco polo que falábamos ao principio, sabes? Decir, Ponte Cesures para ben ou para mal, e o temos comentado como anecdótico máis veces, creo que menos a afección aeroportuaria tenas todas, co cal poñer en sintonía a Fomento por un lado, a Xunta polo outro, a Aguas de Galicia polo outro, ser capaces de conseguir pois ver cal é a nosa capacidade de depuración para dar cobertura a todas ese incremento notable que vai haber necesidade de abastecemento, de saneamento. Bueno, é facer unha especie de puzzle e conseguir que as pezas cadren todos ao final e o resultado sea óptimo, pois vai a supoñer un esforzo bastante, bastante grande. Por todos, va.
Juan Manuel Vidal Seaje, alcalde de Ponte Cesures, noraboa por esta gran inversión e moitas gracias.
Gracias a vos, toda vos.
COPE Ría de Arosa.
Noticia patrocinada por Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. La Diputación de Pontevedra ve la propuesta de la Xunta para crear una subsede de los GES en Ogrove como un paso absolutamente insuficiente. El diputado Carlos Font, representante provincial en la Comisión de Seguimiento de los Grupos de Emergencia Supramunicipal, encuentra incongruente que se afirme que todas las subsedes de los GES, que contaban hasta ahora con 6, 9 o 10 integrantes, pasen a convertirse en sedes de 12 efectivos y que al mismo tiempo, tras 4 años de bloqueo, dice, la Xunta proponga ahora crear medio GES en Ogrove con tan solo 6 integrantes. El alcalde de Ogrove, José Cacabelos, decía ayer en este tiempo de COPE Ría de Arosa que le parecía razonable la propuesta de la Xunta de Galicia.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
Herrera en COPE.
COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Actualmente el Servicio Municipal de Emergencias de Ogrove tiene en total 13 integrantes, pero en este caso las ventajas de pasar a ser una subsede del GES sería beneficiarse de esa financiación autonómica y también pasar a contar con una mejora de servicios y de la flota de vehículos de este Servicio Municipal de Emergencias, que se pasaría a integrar en esa red de GES por toda Galicia de la Xunta.